Сапраўднае багацце гэта любоў Езуса, якой дзелішся з братамі, адзначыў папа Францішак перад традыцыйнай нядзельнай малітвай Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра сёння. Пантыфік звярнуўся з кароткім разважаннем да вернікаў, якія сабраліся, нягледзячы на спякотнае надвор'е, каб супольна памаліцца са святым айцом. Папа падзяліўся некаторымі думкамі аб сусветных днях моладзі, якія тыдзень таму закончыліся ў Рыа-де-Жанейра, а таксама заклікаў вернікаў будаваць сваё шчасце на любові, а не на часовых рэчах, якія мінаюць і псуюцца.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Domenica scorsa mi trovavo a Rio de Janeiro. Si concludeva la Santa Messa e la Giornata Mondiale della Gioventù.
Дарагія браты і сёстры, у мінулую нядзелю я знаходзіўся ў Рыа-де-Жанейра. Завяршалася святая імша і сусветныя дні моладзі. Я думаю, што мы павінны разам падзякаваць пану за вялікі дар, якім стала гэта падзея для Бразіліі, Лацінскай Амерыкі і ўсяго свету. Гэта быў новы этап пілігрымкі моладзі праз кантыненты з крыжам Хрыста. Мы не павінны забываць, што сусветныя дні моладзі – гэта не феерверкі, моманты энтузіазма дзеля саміх сябе. Гэта этапы доўгага шляху, які пачаўся ў 1985 годзе па ініцыятыве папы Яна Паўла II. Ён даверыў моладзі крыж і сказаў: «Ідзіце, і я пайду з вамі». І так стала, і гэта пілігрымка моладзі працягвалася з папам Бенедыктам, і дзякуючы Богу таксама і я змог жыць гэтай цудоўнай падзеі ў Бразіліі. Будзем заўсёды памятаць, моладзь ідзе не за папам, а за Езусам Хрыстом, несучы яго крыж. А папа яе напраўляе і суправаджае на гэтым шляху веры і надзеі. Таму дзякую усім юнакам і дзяўчатам, якія ўдзельнічалі нават коштам ахвяры. Дзякую пану таксама за іншыя сустрэчы, якія меў з пастырамі і народам гэтай вялікай краіны Бразіліі. Дзякую таксама уладам і валанцёрам. Няхай пан узнагародзіць усіх, хто працаваў дзеля гэтага вялікага свята веры.
Vorrei chiedervi di pregare con me affinché i giovani che hanno partecipato alla giornata mondiale della gioventù possano tradurre questa esperienza nel loro cammino quotidiano.
Я хацеў бы папрасіць вас памаліцца за мяне ў такой інтэнцыі, каб моладзь, якая ўдзельнічала ў сусветных днях моладзі, магла перамяніць гэты досвед у штодзённы шлях, у штодзённыя паводзіны, у важныя жыццёвыя выбары, адказваючы на асабістае пакліканне Езуса. Сёння ў літургіі гучаць правакацыйныя словы эклезіяста: «Марнасць марнасцяў і ўсё марнасць». Моладзь асабістая, асабліва чуллівая да пустэчы значэнняў і каштоўнасцяў, якія яе акружаюць. На жаль, яна плаціць за наступствы гэтага. Аднак сустрэча з жывым Езусам у яго вялікай сям'і ў касцёле напаўняе сэрцы радасцю, таму што напаўняе іх сапраўдным жыццём, глыбокім дабром, якое не мінае і не псуецца. Мы бачылі гэта ў абліччах юнакоў і дзяўчат Рыа. Гэты досвед павінен стаць адказам на выклікі штодзённай марнасці, на атруту пустэча, якая прасякае нашы грамадствы, заснаванае на прыбытку і валоданні, што зводзяць моладзь з пажывецтвам. Евангелія гэтай нядзелі паказвае нам менавіта абсурднасць будавання ўласнага шчасця на валоданні.
Il ricco disse a se stesso: «Anima mia, hai a disposizione molti beni».
Багаты кажа сам сабе: «Душа, шмат дабра ў цябе ляжыць на многія гады, адпачывай, еш, пі і весяліся». Але Бог сказаў яму: «Неразумны, гэтай жа ноччу забяруць душу тваю ў цябе. Каму ж дастанецца тое, што ты нарыхтаваў?» Сапраўднае багацце – гэта любоў Езуса, якой дзелішся з братамі. Хто робіць так, не баіцца смерці і атрымлівае сардэчны спакой. Даверым гэту інтэнцыю заступніцтву Панны Марыі.
No teme la morte e riceve la pace del cuore. Affidiamo questa intenzione, quella intenzione di ricevere l'amore di Dio e condividerlo con i fratelli all'intercessione della Vergine Maria.
Пасля марыйнай малітвы пантыфік прывітаў некаторыя групы вернікаў і пілігрымаў, прысутных на плошчы Святога Пятра. Асаблівым чынам святы айцец звярнуўся да пробашчаў і ўсіх святароў свету з нагоды ўспаміну іх апекуна, святога Яна Марыя Віанея, які адзначаецца ў касцёле сёння. Пантыфік заклікаў усіх святароў быць паяднанымі ў малітве і душпастырскай любові.